Пантэфікс звярнуўся да прэм'ера Вялікабрытаніі з лістом, прымеркаваным да старшынства гэтай краіны ў вялікай васьмёрцы і сустрэчы гэтай групы 17 і 18 чэрвеня ў ірландскім Лох-Эрн. Ён стаў адказам на зварот Дэвіда Кэмерана, накіраваным папе 5 чэрвеня, у якім брытанскі лідар акрэсліў галоўныя напрамкі старшынства Вялікабрытаніі ў групе 8. Святы Отец падзякаваў, што ў праграме падкрэсліваецца першынства чалавека як галоўнага суб'екта палітычнай і эканамічнай дзейнасці і адзначыў, што важна не забыцца аб салідарнасці з бяднейшымі слаямі насельніцтва. Папа высока ацаніў, што брытанская дэлегацыя адпраўляецца ў Лох-Эрн за непакоеннем адносна свабоднага міжнароднага рынку, падаткаабкладання і празрыстасці ў эканамічнай дзейнасці. У гэтым заўважыў Францішак прысутнічае занепакоенасць лёсам чалавека. Сведчаннем увагі да чалавечай асобы з'яўляецца таксама ўключэнне ў якасці адной з цэнтральных тэм на парадку дня абароны жанчын і дзяцей ад сексуальнага насілля. Пантэфік выказаў спадзяванне, што саміт дапаможа неадкладнаму і трываламу спыненню агню ў Сірыі і працягненню ўсіх бакоў канфлікту за стол перамоў. Мір з'яўляецца важнай перадумовай для абароны жанчын, дзяцей і іншых нявінных ахвяр, імкненне да знішчэння голаду, асабліва сярод ахвяр вайны, адзначыў папа. На думку святога айца, пытанні з ухіленнем ад падатку і забеспячэннем празрыстасці і адказнасці ў эканамічнай дзейнасці – гэта меры, якія паказваюць на глыбокія этычныя карані гэтых праблем. Аб гэтым сведчыць і цяперашні глабальны крызіс, што этыка не з'яўляецца чымсьці знешнім па адносінах да эканомікі. Гэта неад'емны і непазбежны элемент эканамічнай думкі і актыўнасці. Меры па пераадоленні крызісу паводле пераканання папы павінны кіравацца этыкай ісціны, што ўключае ў сябе ў першую чаргу павагу да ісціны адносна чалавека, які з'яўляецца не проста дадатковым эканамічным фактарам, але надзеленай годнасцю асобай. Таму адзначыў святы Отец клопата, фундаментальным матэрыяльным і духоўным дабрабыце кожнага чалавека з'яўляецца адпраўной кропкай для ўсіх палітычных і эканамічных рашэнняў і канчатковай мерай іх эфектыўнасці і этычнай абгрунтаванасці. Акрамя таго, дадаў Францішак, мэта эканомікі і палітыкі служыць чалавецтву, пачынаючы з самых бедных і найбольш уразлівых, дзе б яны не знаходзіліся нават ва ўлонні маці. Кожная эканамічная і палітычная тэорыя або дзейнасць павінны грунтавацца на прадастаўленні кожнаму жыхару планеты мінімальных сродкаў для годнага жыцця і свабоды з магчымасцю падтрымкі сям'і і выхавання дзяцей. Пры адсутнасці такога бачання, перакананы папа, усе віды эканамічнай дзейнасці не маюць сэнсу.